Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan saya bersama dengan Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid, merupakan ketua pengarah UUM Sedal. Terima kasih Dr. Hamidin kerana sudah bersama kami lagi dalam 100 hari Malaysia Baharu. Undang-undang dan juga kod etika untuk menyabitkan atau meletakkan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kabinet sebagai pentadbir awam itu, mungkin rakyat kebanyakannya mengatakan bahawa apa bezanya dengan undang-undang yang sedia ada, khususnya yang melibatkan dengan yang disabitkan dengan kesalahan rasuah, dan sejauh mana kalau dipindah dan wujudnya undang-undang ini, ini akan bawa perubahan yang besar kerana yang dirujuk ialah kes mahkamah pada awal tahun lepas, awal tahun ini hari itu. Akan tetapi daripada segi struktur dan juga kita melihat bagaimana ini adalah satu langkah pertama yang diberikan jaminan bahawa kerajaan serius untuk mengurangi rasuah dan tiada siapa yang above the law.
Okey, terima kasih Zul. Saya kira apa yang diperkatakan hari ini hasil daripada press conference TUN sebentar tadi ialah tentang saya rasa keraguan, ya, satu yang tidak jelas dalam konteks definisi yang diberikan kepada ahli politik yang menggang jawatan dalam pentadbiran negara. Kalau kita lihat persoalan ini muncul apabila beberapa saman sebelum ini telah diberikan kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib sebagai seorang anggota kerajaan yang ditafsirkan mengikut sama itu sebagai seorang penjawat awam yang maksud yang menjaga kepentingan awam, kapasiti dia sebagai seorang Perdana Menteri. Tetapi Mahkamah Tinggi telah memberikan definisi bahawa Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri malahan anggota kabinet bukanlah penjawat awam, tetapi mereka adalah anggota pentadbiran. Dan ini juga sebenarnya berkait dengan apa yang ditafsirkan, diberikan definisi oleh perlembagaan sendiri yang mengasingkan di antara anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. Dalam definisi kita di Malaysia, penjawat awam itu maknanya mereka yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Maknanya banyak perkhidmatan awam itu, tenteraan, pendidikan dan sebagainya, Suruhanjaya. Maknanya mereka ini yang ditarifkan sebagai penjawat awam. Sedangkan politician bukan. Mereka tidak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai penjawat awam. Mereka dipilih melalui pilihan raya dan sebagainya, kabinet. Jadi di situ persoalan yang saya rasa yang memberikan keraguan, ambiguity dalam konteks siapa mereka. Dan ini yang memberikan persoalan besar kerana kita melihat bahawa Perdana Menteri juga adalah seorang yang yang sepatutnya menjaga kepentingan awam. Malah dia boleh dikatakan menjaga kepentingan awam nombor satu kerana dia terlibat
dia
dalam
tahu semuanya.
Jadi dalam konteks itu saya rasa apa yang Tun cuba nyatakan di sini ialah bahawa definisi tentang penjawat awam ini harus diperluaskan bahawa anggota pentadbiran yang selama ini ditafsirkan sebagai anggota pentadbiran juga mestilah dianggap sebagai penjawat awam kerana mereka mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu untuk menjaga kepentingan awam, dan mereka tertakluk kepada, itu persoalan kedua yang Tun bawa tadi, persoalan tentang kod etika, undang-undang yang sama. Maknanya kalau ini yang berlaku sebelum ini, maknanya kesalahan yang dilakukan oleh anggota kabinet, Perdana Menteri dan Timbalan Menteri tidak boleh disamakan dengan apa kesalahan yang lain. Maknanya unsur rasuah tidak boleh. Kerana mereka tidak tertakluk kepada undang-undang yang sama. Kerana definisinya berbeza.
Kerana kuasa itu lebih besar lagi daripada.
Sedangkan kalau kita lihat persoalan juga, kalau kita lihat akta SPRM dan sebagainya, menyatakan bahawa mereka ini adalah pejabat awam. Jadi dalam konteks itu, saya rasa kekeliruan harus dibetulkan. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh Tun Mahathir dan pentadbiran ketika ini ialah dengan saya kira dengan menekankan tentang persoalan pokok. Persoalan pokok ialah memberikan definisi yang jelas. Mungkin saya menyatakan dalam konteks ini, perubahan dalam konteks definisi tentang perlembagaan itu akan dilakukan untuk memastikan bahawa Perdana Menteri, anggota kabinet juga diterima sebagai penjawat awam.
Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam 100 hari Malaysia Baharu selepas ini.
Kabar dari Lautan Hindi. Apa? Kapal Feringgi banyak berlabuh di Goa. Kata mereka Feringgi datang mencari tanah baru. Mulanya berdagang, kemudian menakluk. Adakah Melaka, tanah air kita, akan jadi mangsa? Sepoi mereka ada terlihat di Kuala petang tadi.
Asal 12 dan 13 September ini.
Contoh saya berikan tadi di Amerika Syarikat dan juga di Indonesia contohnya, Dan kalau dilihat, tadi media juga berkongsikan cerita di Canada juga, Trudeau juga di seorang siasat mengenai cermin mata dan sebagainya. Yeah. Sampai ke tahap itu, jadi dalam konteks kita di Malaysia, struktur itu bagaimana kita nak biarkan ataupun mudahkan adanya check and balance sehingga ke tahap itu. Kerana rakyat ingin lihat hitam putihnya dekat mana kan? Kalau untuk hadiah sebagai contoh.
Terima kasih Zul. Di sini kita merasakan bahawa wujudnya kelompangan, kekosongan yang perlu kita perbaiki. Contohnya kalau kita mengatakan tadi hadiah yang diterima oleh ketua negara. Kebiasaannya kita mengatakan dari segi etikanya, jika hadiah itu diterima bukan bersifat peribadi tapi hadiah daripada negara kepada negara. Mana ia menjadi hak negara. Dalam konteks ini, contohnya di Indonesia, di Amerika, di Kanada, banyakkan negara maju di mana undang-undang ada. Maknanya ada peraturan bahawa barang-barang diterima oleh ketua negara itu dalam official visit contohnya
capacity sebagai ketua negara. Ketua negara
itu harus ditetapkan sebagai hak milik negara. Itu yang Trudeau kena apabila beliau mendapat hadiah cermin mata tak declare. Untuk dia menerima cermin mata itu, dia bayar berapa harga cermin mata itu. Dalam konteks di Malaysia, itu masih lagi tidak ada. Setahu saya, setakat ini tidak ada peraturan yang menjadikan itu. Maknanya kita tidak melihat adanya prosedur SOP untuk kita melakukan itu.
Kabur juga.
Kabur.
Lagi.
Dalam konteks itu, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tun sebelum ini. Tapi itu bagi saya lebih bersifat personal etik. Di mana Tun apa yang dilakukan, kebanyakan hadiah yang diterima sebagai semasa beliau menjadi Perdana Menteri itu diletakkan hari ini di Memorial, di Langkawi, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Itu itu jelas. Okay? Dalam konteks itu, saya merasakan bahawa sudah tiba masanya mereka yang di arkib negara, yang selalu proaktif mereka ini ya, bersifat proaktif untuk memastikan bahawa sebarang bahan yang diterima oleh ketua negara itu menjadi hak milik negara. Kerana mengapa? Kerana ini akan menjadi warisan negara. Kerana ini merupakan pengiktirafan kepada negara. Jadi dalam kata itu, saya ingin melihat seharusnya mereka telah mengetahui apakah prosedur ini dengan negara lain untuk ini. Dan ini membolehkan contohnya pejabat Perdana Menteri untuk mempunyai rujukan. Okey, apa yang harus mereka lakukan apabila hadiah diterima? Maknanya ada perbezaan antara hadiah bersifat personal capacity ataupun yang bersifat negara. Itu saya rasa amat jelas, dan ini pembahagian ini juga harus dilakukan kerana let us be fair. Be fair maknanya ada juga hadiah diterima sebagai berbentuk peribadi. Mereka sebagai seorang individu, bukan sebagai seorang Perdana Menteri, bukan sebagai seorang ketua negara, menteri kabinet dan sebagainya. Dan ini harus diasingkan dalam konteks ini. Kita melihat bahawa jangan kita lakukan apa yang saya selalu termkan sebagai change of personnel. Maknanya pertukaran orang yang memegang jawatan saja. Dan kita berharap orang memegang jawatan ini lebih baik sifatnya daripada yang sebelum. Kerana saya merasakan bahawa perubahan itu harus juga disokong oleh perubahan-perubahan struktural seperti yang Zul katakan tadi. Apabila kita bercakap tentang rasuah, kita bercakap tentang epidemik yang mana mempunyai networknya sendiri, jalinannya sendiri. Jadi bagaimana kita hendak menghapuskan ini dalam konteks struktur itu penting. Contoh seperti yang kita katakan tadi, apabila contohnya dalam suasana penjawat awam, mereka yang dihadapi oleh mereka. Kalau mereka mengetahui bahawa mereka ini terlibat dalam kroni ini, dengan kumpulan ini, tapi setiasa naik pangkat. Jadi kita melihat bahawa apa itu yang akan melahirkan frustration di kalangan pejabat orang yang merasa mereka telus, mereka jujur dan tindakan mereka, tapi mereka tidak ke mana.
Dan tak ada berkembang career juga di situ.
Berkembang career tidak berlaku. Jadi ini yang dalam konteks ini kita melihat bahawa ini berlaku kerana mereka yang berkuasa itu tidak ada check and balance bagaimana keputusan ini dibuat. Jadi dalam konteks ini perubahannya, contoh kalau kita mengatakan kenaikan pangkat, mesti ada satu lagi body. Bagi saya, ada satu lagi struktur yang membolehkan bahawa mengapa A ini menaikkan pangkat, bukan sahaja daripada ketua tapi orang lain juga menilai adakah penilaian diberikan ini bersifat profesional, selaras dengan kehendak dan sebagainya. Dalam konteks ini kita melihat besar. Contoh kalau kita juga sama juga dengan mereka-mereka yang bekerja dengan menteri sebagai penasihat dan pegawai khas dan sebagainya. Mengapa tidak kita mempunyai satu jawatankuasa, select committee, di peringkat ministry atau di peringkat kabinet yang memantau siapa yang hendak dipilih. Maknanya kita melalui prosedur, bukan saja semata-mata kerana kehendak minister itu. Kalau di Amerika, kita melihat pelantikan untuk seorang state secretary mesti mendapat
sokongan
daripada Kongres. Okay, mesti melalui hearing. Saya rasa itu juga satu yang baik untuk kita perkenalkan. Supaya kita, yang kita katakan tadi, supaya kita mengurangkan kuasa budi bicara. Kerana ini dia kata, ini budi bicara menteri untuk menantik siapa saja. Itu yang datangkan masalah tu. Kerana saya rasa sudah untuk menjaga kepentingan itu harus diberikan satu unsur check and balance di mana kita mempunyai badan-badan yang lain. Begitu juga dalam perkhidmatan awam. Saya kira amat penting. Contohnya dalam konteks kenaikan pangkat, pelantikan-pelantikan dan sebagainya. Bukan sahaja duduk di dalam kepentingan mereka yang boleh melantik, tapi juga harus dilihat. Harus dilihat contohnya siapakah rank yang terbaik setakat ini di kalangan pejabat yang seharusnya. Itu saya rasa sesuatu yang perlu dilakukan untuk apa yang saya katakan, Zul, untuk kita melihat perubahan dalam konteks sistem. Bukan semata-mata dalam konteks budaya change of personnel. Kalau tidak, kita akan berubah.
Popular macam tu je lah.
Personnel akan sentiasa berubah, tapi kita mengatakan perkara yang sama akan muncul. Mengapa? Kerana perubahan struktur tidak berlaku.